Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji, ir noslēgusies Saeimas 18. oktobra sēde, un par tajā skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem, kā arī citām aktualitātēm frakciju viedokļos jums pastāstīs Saeimas deputāti. Pirmajam šodien vārds Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputātam Jānim Rukam. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Ik pa brīdim visā 12. Saeimas sasaukuma laikā esam saskārušies ar vāju sagatavotiem un ar sabiedriskām organizācijām nepietiekam izdiskutētiem likumprojektiem. Šodienas plenārsēdē tāds likumprojekts bija ieroču aprits likumā, ko gatavojas iekšlietu ministriju un virza ministru kabinets. Likumprojekta virzības steidzamība tika pamatota ar nokavētu Eiropas Savienības direktīvas ieviešanas termiņu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā likumprojekta steidzamība netika atbalstīta, un tikai tāpēc, ka mednieku un sportistu sabiedriskās organizācijas piekrita likumprojekta atbalstīja pirmā lasījumā, un ministrijas pārstāvi solīja uz otro lasījumu izdarīt nepieciešamās izmaiņas, Latvijas reģiona apvienība plenārsēdē atbalstīja šo likumprojektu pirmā lasījumā. Vēl iekšlietu aizsardzības un korupcijas novēršanas komisija šodien plenārsēdes dienas kārtībā lūdza iekļaut un tika iekļauti grozījumi noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā, un kas kopā iet vienā paketē arī ar grozījumiem prokuratūras likumā. Likumprojekti vērsti uz noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta, pāraudzības modeļu maiņu un darba stiprināšanu. Abi likumprojekti paredz, ka attiecīgie grozījumi stājas spēkā 2019. gada 1. janvāri. Latvijas reģiona apvienība šos likumprojektus atbalstīja pirmā lasījumā un atbalstīs arī 1. novembrī otrā galīgā lasījumā. Paldies.
Mikrofonu izslēdzi. Nākamais frakcija viedokļos runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Valdis Kalnozols. Lūdzu.
Labdien. Cienījamie radio klausītāji. Šodien Saeimas sēdē atkal tika izskatīts jautājums par prezidenta ievēlēšanas kārtību. Tagad tika skatīts jaunākais, tālākajā procedūra, kā atklāti balsot par prezidentu. Kā jau gribēju atgādināt, ka Zaļo Zemnieks frakcija ir iesniegusi tautas vēlēt prezidenta likuma grozījumu satversmē, kas faktiski ir vairāk tautas interesēs, ka šis atklātais balsojums, kas faktiski ir atgriešanās augstākās padomas laikā, kad šīs telpā runāja no latvaišu, bet krievu valodā. Ko vēl gribēju un ko es arī Saeimas sēdes laikā uzsvēru, kad tā ir tāda tautas apmiglošana, stāstot, ka tas ir tautas interesēs, ka ir šis atklātais balsojums, jo faktiski tautai vairāk interesē labklājība. Un Smiltēna kungs aizrādīja, ka tā nav, es tomēr pastāvēju savīm, ka pirmā vietā tautai tomēr ir labklājība, un pēc tam kaut kādā 120. Vietā šis atklātais balsojums, kā tiek ievēlēts prezidents. Faktiski tauta negrib to, kas uz doto brīdi, kad mūsu pārtikas preču veiklos gan Anglijā, gan Latvijā ir vienādas cenas, bet tautas pirktspēja, tautas atalgojums, tauta alga Latvijā divreiz līdz četreiz mazāk. Jā, faktiski mēs bezjēdzīgi tērējam laiku, apspriežot kaut kādu atgriešanos augstākās padomas laikā, tā vietā, lai sekmētu mūsu tautsēmniecību un celt tautas labklājību. Faktiski tā ir, ko es arī Saeimas sēdes laikā, tā ir noziedzība pret mūsu tautu, ka mēs šā laiku iztērējam kaut kādās ilgās, nevajadzīgās debatēs, ka atgriezties augstākās padomas laikā, kad šeit, šī telpā, galvenokārt runāja krieviski. Paldies.
Paldies Valdim Kalnozolam no Zaļo Zemnieku savienības frakcijas, un nākamajam vārds Nacionālās apvienības visu Latvijai Tēvzemēm brīvībai LNNK frakcijas deputātam Rihardam Kolam. Lūdzu.
Labrīt, cienījamie godātie radio klausītāji. Pirmkārt vēlos sākt ar pateicību valsts prezidentam Raimondam Vējonim par stingro mugurkaulu iestāšanos par Latvijas iedzīvotāju interesēm, par spīti lielam publiskam spiedienam izsludinot grozījumus likumā, kas ierobežo ātro kredītu procentu likmes. Kā arī valsts prezidents ir izsludinājis grozījumus, kas beidzot atvērs tās augtos čekas maisus un publicēs tos tiešsaitē. Ir gandarījums, ka beidzot Latvijas simtgadē tiks pielikts punkts šim jautājumam un beidzot mūsu pašu vēsture netiks no mums slēpta. Un nu pie likumprojektiem. Galīgajā lasījumā apstiprinājuma grozījums augstskolu likumā, kas skar tiesiskā pamata regulējumu, augstskolas padomnieku konventu, ievēlēšanas jautājumus, struktūru vienības un koledžus, kā arī augstskolu reģistrā un studējošo un absolventu reģistrā iekļaujamo datu apstrādi un citus jautājumus. Tādā veidā veicinot iesaistīto pušu, skaidrāk kompetenšu sadalījumu un nodrošinot kvalitatīvāku procesu īstenošanu, radot savstarpēju uzticību. Būtiski arī piebilst, ka šo grozījumu primārais mērķis ir uzlabot Latvijas augstskolu konkurētspēju un kvalitāti, kā arī augstākās izglītības eksportspēju. Nacionāla apvienība grozījumus atbalstīja. Nacionālās apvienības atbalstītie grozījumi kredīti iestāžu likumā paredzēt Latvijas finanšu sistēmas stiprināšanai, tā veicot stabilu tās ilgtermiņa attīstību, lai pārbaudītu kredīti iestādēs strādāt gribošo un strādājošo personu atbilstību darba pienākumiem un nodrošināt sabiedrības uzticību finanšu sektoram, kā arī mazināt riskus, ka negodprātīgi darbinieki iesaistītu kredīti iestāžu darbībā. Vienlaiks likumprojektā arī iekļaut normu par aizliegumu kredīti iestādēs akcionāram būt par šīs pašas iestādes vadītāju vai valdes locekli. Skatījām arī aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegto likumu grozījumus, kas paredz stiprināt nodzēdzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta institucionālās pāraudzības modela. Grozījumu noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā izstrādāts, lai saskaņot likumprojektā nekustamā īpašuma darījuma starpnieku darbības likums lietotos jēdzienus ar noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā lietotajiem jēdzieniem. Proti, lai apzīmētu personas, kuras sniedz nekustamā īpašuma darījuma starpniecības pakalpojums, tiek lietots jēdziens nekustamā īpašuma darījuma starpnieki. Un noslēgumā šodien vērtējām iniciatīvu, kas paredz Saules dārzā Rīgā mešparkā esošo vairāk zemes gabalu nēku nodrošanu biedrības Latvijas mazpulka īpašumā bez atlīdzības. 1913. Gadā par tautas saziedotiem līdzekļiem Rīgā Ezermals ielā esošā grāvas muiža tika atpirkt no privātpersonām un kļuva par tautas īpašumu jaunatnes izglītošanai un sporta nodarbību attīstībai. 1936. Gadā Saules dārzs tika nodots Latvijas mazpulku vajadzībām, un šajā teritorijā notika plaši jauniešu pasākumi līdz pat Latvijas okupācijai 1940. Gadā. Latvijas mazpulki joprojām ir lielākā sabiedriskā bērnu un jauniešu organizācija Latvijā, un biedrībā ir 130 vietējie klubi. Biedrība brīvprātīgi sadarbībā ar citiem Saules dārza telpu nomniekiem rūpējas par senā Saules dārza parka sakopšanu, iespēju robežās rīkot talkas un pasākumus mazpulcēniem un Rīgas skolēniem. Latvijas mazpulki ir organizējuši Saules dārza teritorijā atsevišķus pasākumus mazpulcēniem no visas Latvijas. Latvijas mazpulki ir gatavi uzņemties Saules dārza teritorijas un tajā esošo ēku sakārtošanu, lai Saules dārzs atkal būtu piemērots bērnu un jauniešu izglītošanai, publisku pasākumu organizēšanai jauniešiem, piesaistot sabiedrības ziedojumus. Prieks, ka Saeimas vairākums arī izvēlējās šo likumu grozījumus atbalstīt un līdz ar to atbalstīt arī mazpulkus. Tas šodien arī viss, pateicos par jūsu uzmanību.
Paldies Rihardam Kolam no Nacionālās apvienības frakcijas un nākamais runās par tīs saskaņu frakcijas deputāts Sergejs Potapkins. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Kaut gan 12. Saeimas pilnvara termiņš iet uz beigam un Latvijas tauta ievēlēja jauno Saeimu, šodien tika skatīti un pieņemti dažādi grozījumi likumos. Viens no šīs dienas jautājumiem bija Latvijas pilsoņa kolektīvais iesniegums maksāt tikai par patērēto elektroenerģiju, kurš kartēju reizi akcentē sabiedrības satraukumu par OIK afēru. Kolektīva iesnieguma būtība ir un aktualitāte skaidri iezīmēja sabiedrības nostāju atcelt OIK. Ciņa ar šo krāpniecību ilgst vairākus gadus. Frakcijas saskaņa deputāti ilgstoši pulējas iegūt atbildes no ekonomikas ministra, taču diemžēl netika saņemti nec dokumentārie apliecinājumi, nec skaidra reakcija uz iesniegtējumiem pieprasījumiem. Neskatoties uz ministrijas solījumiem atcelt OEK un labot radošo situāciju, nekas nav mainījies. Uz doto brīdi ir radušas pamatotas bažas, ka visas ekonomikas ministra darbības tiek vērstas nevis OIK atcelšanu, bet gan uz tā turpinājumu. Mēs vēlamies pateikties iedzīvotājiem par tik spēcīgu atbalstu kolektīvu iesniegumu formā. Frakcija saskaņa atbalsta iedzīvotāju iesniegto pieprasījumu un uzskata, ka šī iniciatīva ir laicīga un pamatota. Esam gandarīti par to, ka iedzīvotāji tika saklausīti, un viņa iniciatīva ir saņemusi nepieciešamu atbalstu tas tālākai virzībai. Sekosim iniciatīvas liktenim un kontrolēsim tās izpildi. Paldies par uzmanību.
Paldies Sergejam Potapkinam no Saskaņas frakcijas, un šodien frakcija viedokļu noslēgumā runās Partijas vienotība frakcijas deputāts, Saimes izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs Aldis Adamovičs. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Tiešām, kā kolēģi pieminēja, jau šodien tika izskatīti vairāki svarīgi likumprojekti, un arī vienotības frakcija šos likumprojektus vienbalsīgi atbalstīja. Gribētu papildināt Kola kunga teikto, tad šodien Saima konceptuāli atbalstīja pirmajā lasījumā likumprojektu, ar kuru valstī piedarošo nekustamo īpašumu Ezermalas ielā 24, 26 un Ezermalas ielā 28 plānots bez atlīdzības nodot biedrībai Latvijas maspulki. Šī ēku un īpašuma nodošana Latvijas maspulkiem ļaus plašāk attīstīt biedrības darbu. Saules dārza teritorija, kur atrodas konkrētie īpašumi, šobrīd ir diezgan sliktā stāvoklī, kamēr tas nav maspulku īpašumā, neviens investors nav gatavs veikt šos investīciju ieguldījumus. Likumprojekts, protams, paredz arī biedrību aizliegumu nekustamos īpašumus atsavināt vai ieķīlāt, un ja Latvijas maspulki beidz pastāvēt, tad nekustamie īpašumi nododami atpakaļ valstī. Nu tātad, un otrā, trešā lasījumā šos grozījumus, acīm redzot, būs jāpieņem jau 13. Saeimai. Otrs likumprojekts, par ko gribētu pieskarties šodien, ir arī grozījumi augstākās izglītības likumā. Līdz ar to mēs esam noslēguši un izskatījuši visus priekšlikumus, kas tika iesniegti trešajam lasījumam. Un arī papildinot, gribu teikt, ka ļoti svarīgi, ka šobrīd priekšlikums tad tika atbalstīts, kas paredz studiju programmas, kurās paredzēts valsts vienotais jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmens, tiks kārtots valsts valodā. Un vēl viens svarīgs likumprojekts, ko šodien jāsaka paldies visiem kolēģiem, Saim atbalstīja, tad tas ir pirmajā lasījumā pieņemtais likumprojekts par Jākaba laukumu Rīgā pārdevēšanu par neatkarības laukumu. Jākaba laukums izvēlēts, jo tas savieno divas vēsturiski svarīgas ēkas, Latvijas Nacionālo teātri un Saeimas namu. Šīs abas celtnes glabā sevi atmiņas par vēsturiski ļoti nozīmīgiem notikumiem, jo 1918. gada 18. novembrī teātra namā proklamēta Latvijas Republika, savukārt Saeimas namā 1990. gada 4. maijā augstākā padoma pieņēma deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. Bet 1991. gada 21. augustā konstitucionālo likumu par Latvijas Republikas valstisko statusu. Jākaba laukuma pārdevēšana par neatkarības laukumu būs kā dāvana Latvijai 100. Dzimšanas dienā, un būtiski, ka laukums atrodas, protams, starp šīm divām ēkām, Latvijas Nacionālo teātri un Saeimu, kurā pieņemti mūsu neatkarībai svarīgi lēmumi. Taču Jākaba vārds nekur nepazudīs, Rīgā aizvien būs Jākaba iela, Jākaba kazarmas un Rīgas svētā Jākaba Romas katoļu katedrāli. Šo ideju un atbalstu šai idejai pārdēvēt Jākaba laukumu par neatkarības laukumu pauduši 4. Maija deklarācijas kluba biedri, arī augstākās padomes deputāti, kuri 1990. Gadā nobalsoja par Latvijas neatkarības atjaunošanu. Paredzēts, ka otrajā lasījumā tiks tāds steidzamības kārta, otrajā lasījumā tiks pieņemts šis likumprojekts 25. Oktobrī. Tas šobrīd arī viss. Paldies par uzmanību.
Paldies Aldim Adamovičam no Partijas vienotība frakcijas, un līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.